Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանն առաջարկում է Ադրբեջանի հետ սահմանի երկայնքով ապառազմականացված գոտի ստեղծել արտգործնախարար Միրզայանը, որոշ մանրամասները բացահայտում խաղաղության պայմանագրի շուրջ քննարկումներից։ Լեռնային Ղարաբաղում շփման գծի մի շարք հատվածներում իրադրությունը շարունակում է լարված մնալ, գյուղատնտեսական աշխատանքների բնականոն ընթացքը վտանգված է։ Արդյոք առաջիկայում Հայաստանում ռուսական դպրոցներ կբացվեն, կրթության նախարարն առայժմ չի մեկնաբանում Սերգեյ Լավրովի շաբաթասկզբին հնչեցրած հայտարարությունները։ Վաղ Վազգեն Սարգսյանի անվան մարզադաշտում կայանա ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության Հայաստան-Թուրքիա հանդիպումը, թուրք ֆուտբոլիստներն արդեն Երևանում են։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Բաքուն Վեստին պնդում է, Հայաստանից Լեռնային Ղարաբաղ ռազմական փոխադրումներ են իրականացվում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, թե հատուկ սարքավորումներով արձանագրել է այլընտրանքային գրունտային ճանապարհներով ռուսական խաղապազորախմբին պատկանող մարտական և բեռնատար մեքենաների տեղաշարժ։ Նման կանոնավոր անօրինական գործողությունները վկայում են Լաչինի ճանապարհին հսկիչ գետի ստեղծման անհրաժեշտության մասին, ասվում է ադրբեջանական կողմի հաղորդագրությունում։ Գերմանիայի արտգործնախարարի Թբիլիսի ժամանում ուղեկցվել է միջադեպով Շպիգելի տեղեկություններով գերմանական կառավարական օդանավը ստիպված է եղել երկրորդ շրջապտույտն իրականացնել օդանավակայանում մեկ այլ ինքնաթիռի կողմից թռիչքուղու արգելափակման պատճառով։ Գրուզաերոնավիգացիան հերքել է այս պնդումները, հայտարարելով, որ Անալենա Բերբոքին տեղափոխող օդանավին որևէ այլ ինքնաթիռ չի խանգարել։ Գերմանիայի արտգործնախարարի այցին ընդառաջ Վրաստանի իշխող կուսակցությունը կոշտ քննադատություն է հնչեցրել Բերբոքի հասցեին, որն ավելի վաղ հայտարարել էր արևմտյան ուղուց շեղվելու Թբիլիսի փորձերի մասին։ Ֆրանսիայի ցույցերի ֆոնին Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը Փարիզին կոչ է արել երկխոսություն սկսել ցուցարարների հետ։ «Մենք չենք աջակցում ավերածություններին և քաոսին, բայց ասում ենք, որ այլ երկրներում անկարգություններ ստեղծելու փոխարեն լսեք սեփական ժողովրդի ձայնը և ձեռնպահ մնացեք բռնություններից»։ Թվիտերում գրել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Նասեր Քանանին։ Ֆրանսիայում կենսաթոշակային բարեփոխումների դեմ բազմահազարանոց բողոքի ակցիաները շարունակվում են պաշտոնական աղբյուրների համաձայն։ Երեք միայն Փարիզում ակցիաներին մասնակցել է 119,000 մարդ։ Պենտագոնը հայտնել է Սիրիայում Իրանամետ խմբավորումների դիրքերին հասցրած օդային հարվածների մասին, ինչը Վաշինգտոնի պատասխան է Միացյալ Նահանգների քաղաքացու սպանությանը, ասվում է հաղորդագրությունում։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր իրանական անօթաչու չորսարքի հարվածի հետևանքով Սիրիայի հյուսիսարևելյան Ալահասակա քաղաքի մոտ ամերիկացի զինվորի մահվան և 5-ի վիրավորվելու մասին։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ Երևանի և Բաքվի միջև վերջինօրին կրկին կտրուկ սրված հարաբերությունների մասին, Բաքվից հնչող ռազմաշունչ հայտարարությունների ֆոնին սոցիալական ցանցերում արդեն մի քանի օր է լուրեր են շրջանառվում ադրբեջանական զորքերի ակտիվ տեղաշարժերի և Հայաստանի սահմանների մոտ դրանց վերատեղակայման մասին։ Այդ իրադարձություններին զուգահեռ Հայաստանի արտգործնախարարն այսօր որոշեց մանրամասներ հաղորդել խաղաղության պայմանագրի շուրջ Բաքվի հետ ընթացող բանակցությունների մասին։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Պաշտոնական Երևանը փակագծեր է բացել Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ հայկական կողմի առաջարկների վերաբերյալ։ Եգիպտական Ալ-Քահիրա News լրատվամիջոցին տված հարցազրույցում Հայաստանի արտգործնախարարն ընդգծել է, որ սկսած 2022-ի դեկտեմբերից Ադրբեջանի հետ փոխանակել են պայմանագրի նախագծի մի շարք առաջարկներ։ Մասնավորապես ըստ Արարատ Միրզոյանի հայկական կողմի առաջարկներից է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև միջպետական սահմանների սահմանազատման չափորոշիչների հստակեցումը։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի համոզմամբ առանց համաձայնեցված չափորոշիչների երկու երկրները չեն կարող հստակեցնել, թե որ տարածքային ամբողջականությունն են փոխադարձաբար ճանաչում, ինչը խաղաղության հաստատման փոխարեն կհանգեցնի մեկ այլ բախման։ Հայաստանի արտգործնախարարը ափսոսանք է հայտնել, որ սահմանազատման հետ կապված 2022-ի համապատասխան հանձնաժողովների կազմավորումից ամիսներ անց Ադրբեջանը ոչ միայն նոր տարածքային պահանջներ է ներկայացրել, այլ նաև անցած սեպտեմբերին ևս մեկ ներխուժում է իրականացրել Հայաստանի ինքնիշխան տարածք, փորձելով արդարացնել իր ագրեսիան սահմանների սահմանազատված չլինելու կեղծ փաստարկով։ Հայկական կողմի հաջորդ առաջարկը վերաբերում է պետական սահմանից զինված ուժերի հեռացմանն ու սահմանագծի երկայնքով ապառազմականացված գոտու ստեղծմանը, որպես վստահության ձևավորման միջոց և անվտանգության մեխանիզմ։ Այս մեխանիզմը ըստ Հայաստանի արտգործնախարարի կոգնի ապահովել ցանկացած հնարավոր էսկալացիայի կանխումը։ Արարատ Միրզոյանը չի շրջանցել նաև Արցախի հարցը, շեշտելով, որ անշուշտ որպես կարևոր բաղադրիչ պետք է առկա լինի միջազգային մեխանիզմ, որը կհասցեագրի Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների և անվտանգության հարցերը։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը սակայն ափսոսանք է հայտնել, որի պատասխան հայկական կողմի ջանքերի Ադրբեջանը բանակցությունների ժամանակ մերժողական և առավելապաշտական մոտեցում է ցուցաբերում։ Պարբերաբար հետ է կանգնում պայմանավորվածություններից, դիմում է ագրեսիվ գործողությունների, հրաժարվում է լուծել հումանիտար խնդիրները, այդ թվում շարունակելով պատանդ պահել իր իսկ կողմից հաստատված 33 հայ ռազմագերիներին։
Եվ ինչ պաշտոնական Երևանը խաղաղության պայմանագրի շուրջ քննարկումներում փորձում է գոնե ինչ-որ հարցերի շուրջ ընդհանուր հայտարարի գալ Բաքվի հետ, Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհի շրջափակումը շարունակվում է 103 օր շարունակվող այդ շրջափակման ավելանում է նաև 44-օրյա պատերազմից հետո ձևավորված նոր շփման գծի մի շարք հատվածներում նկատվող լարվածությունը, եթե մի քանի շաբաթ առաջ ադրբեջանցիները հիմնականում կրակում էին շփման գծը դիտարկող տեսախցիկների ուղղությամբ, ապա այժմ նրանց թիրախում են դաշտերում աշխատող հայ յուղացիները։ Արտակ Խուլյանը ներկայացնում մանրամասները։
Ադրբեջանական գրակոցներից 2 օր անց էլ Մարտուն ու շրջանի ճարտարի խաղողի այգիների մի հատվածում գյուղատնտեսական աշխատանքները դեռ չեն վերսկսվել։ Ադրբեջանի զինուժն ընդամենը մի քանի 100 մետր է հեռու։ Այգետերերից Արտյոմ Ջիվանյանն ազատությանն ասաց, աշխատանքները շարունակում են միայն համեմատաբար ավելի անվտանգ հատվածներում։
Աշխատում են Թուրքի դիրքերից ոչ տեսանելի վայրում, մարդիկ էլի մի քիչ հանգիստ են։
Սեփական խաղողի 10 հեկտար այգում իզգալի հատված հենց ադրբեջանցիների թիրախում է։ Թեև չորեքշաբթի օրը ադրբեջանական գրակոցներից գյուղացիները չէին տուժել, սակայն հիմա զգուշավոր են։ Ճարտարցիները վախենում են հանկարծ նորից չկրակեն։
Բայց չեմ կարա նորից ասենք իրանք որտեղ աշխատում են, այն օրը որ կրակել են, այդ օրը աշխատում են, այնպես մի հատ քուր դերկոր շորտեղ ամասկա ծմբի վրա է, այնպես լավ տեսանելի է, այնպես
Զգուշավորությունը զգուշավորություն, բայց երիտասարդ գյուղատնտեսն ասում է, պետք է ադրբեջանցիների քմաճույքով չշարժվել։
Եթե մենք սպասենք ադրբեջանցի կրակեց, մենք դրանից պետք է 10 հեկտար խաղողային փողեն գանք։ Իհարկե, չեմ ասում, անվտանգությանը չանդրադառնանք, անվտանգությանը անդրադառնանք նաև, բայց միևնույն ժամանակ մենք չպիտի անենք նենց, որ ասենք իրենց սրտով լինի։
Ճարտարցիները խաղապահներին են դիմել, որ գան, իրենք էլ իրենց աշխատանքները կարողանան շարունակել։ Ճարտարի գյուղապետ Վլադիկ Հովանիսյանը հայտնեց, սակայն դեռ պայմանավորվածություն չունեն ռուսների հետ։
Որ խաղապահները կանգնեն, կանեն, դե հլա այդ պայմանավորվածությունը չկա էլ այդ մասը։
Ճարտարի գյուղացիների ուղղությամբ ադրբեջանական գրակոցները մեկ շաբաթվա ընթացքում արդեն երրորդն են։ Ավելի վաղ էլ Ստեփանակերտից հայտնել էին, որ ադրբեջանցիները կրակել են Թաղավարդի դաշտերում ու Ամարասի հովտին հարակից խաղողի այգիներում աշխատող գյուղացիների ուղղությամբ։
Արդյոք Հայաստանում կրկին ռուսական դպրոցներ կբացվեն, այս հարցն ակտիվորեն սկսեց քննարկվել շաբաթասկզբին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի կողմից հնչեցրած այն հայտարարությունից հետո, որի համաձայն Մոսկվան և Երևանը փորձում են արագացնել Հայաստանում ռուսական դպրոցների բացման գործընթացը։ Հիշեցնեմ, ռուսական դպրոցները Հայաստանի տարածքում հայկական դարձան 1991 թվականին, երբ օրենսդրորեն ամրագրվեց, որ միջնակարգ կրթությունը երկրում պետք է կազմակերպվի բացառապես պետական լեզվով։ Այսօր այս թեմային անդրադարձել նաև կրթության, մշակույթի, սպորտի և երիտասարդության նախարարը, լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Կրթության նախարարը հստակ պատասխան չունի, կբացվեն արդյոք առաջիկայում Հայաստանում ռուսական դպրոցներ։ Ամփոփելով նախարարի պաշտոնում իր 100-րդ աշխատանքային օրը, Ժաննա Անդրեսյանը ազատության հարցինի պատասխան միայն ասաց. Հայաստանը ռուսական կողմին է ներկայացրել հնարավոր երկու պատկերացում։ Մեկը հայ-չինական դպրոցի օրինակն է, այս դեպքում ընդգծենք, հիմնական առարկաները հայերեն են։ Մյուս առաջարկը կապված է Հայաստան-Ռուսաստանի քաղաքացիների մեծ հոսքի հետ։
Մենք ասել ենք, որ պատրաստ ենք քննարկել եթե այդ քաղաքացիների համար կապրտության կազմակերպման անհրաժեշտություն եւ սովորելու այսպես կոչված ռուսական դպրոցում, որը հետո նրանց հնարավորություն կտա նաև հետագա կրթության շարունակման։
Դեկտեմբերին հայ-ռուսական միջկառավարական նիստից հետո աշխատանքային խումբ է ձևավորվել։ Ընդամենը 4 օր առաջ, սակայն Մոսկվայում արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ ասուլիսում Սերգեյ Լավրովը նախ շնորհակալություն հայտնեց հայկական կողմին ռուսերենի նկատմամբ հոգատար վերաբերմունքի համար եւ վստահորեն ընդգծեց, որ արդեն իսկ աշխատում են Հայաստանում ռուսական դպրոցների թիվը ավելացնելու ուղությամբ։
Այդ թվում դասագրքերի մատակարարման, ուսուցիչների որակավորման բարձրացման եւ նոր ռուսական դպրոցներ ստեղծելու նախապատրաստությունը։
Իսկ թե ինչ աշխատանքներ են ոչ ռուսական, ոչ էլ հայկական կողմը չի մանրամասնում։
Հիմա դուք ինչ տարբեր ձևերով ինձ այդ հարցը ուզում եք տալ, ես նույն բանն եմ ասելու։
Կրթության նախարարից միայն տեղեկացանք, որ համաձայնության գալու դեպքում նոր շենքեր են կառուցվելու։
Պետք է սկզբում հասկանան, ինչի համար է շենքը կառուցվում, նոր հասկանալ պետք է այդ շենքը կառուցել, թե պետք չի այդ շենքը կառուցել։
Հայաստանում կրթության լեզուն հայերենն է։ Երկրորդ դասարանից պարտադիր դասավանդվում է ռուսերեն, երրորդ դասարանից անգլերեն կամ որևէ այլ օտար լեզու։ Հայաստանի 63 դպրոց ռուսերենով խորացված ուսուցում ունի, 45-ը ռուսերենով ուսուցմամբ դասարաններ։ Հայաստանում ռուսական դպրոցների հարցը նորից քննարկման առի դարձավ 44 օրյա պատերազմից հետո, երբ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը իր ելույթներից մեկում հայտարարեց. Տաջիկստանում ստեղծվում է ռուսական 5 դպրոց ռուսական մեթոդաբանության հիման վրա, եւ որ Հայաստանի նոր ղեկավարությունը վերջերս հետաքրքրություն է ցուցաբերել Հայաստանի համար նույն ծրագիրը պատրաստելու հարցում։
Վաղը Վազգեն Սարգսյանի անվան մարզադաշտում Հայաստանը կանցկացնի 2024 թվականի Եվրոպայի առաջնության խմբային ընտրական մրցաշարի առաջին հանդիպումը, Հայաստանի ազգային ընտրանու առաջին մրցակիցը Թուրքիայի հավաքականն է լինելու։ Բնական է, որ Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային մրցակցությունը զուտ որպես մարզական իրադարձություն դիտարկվել չի կարող, ինչն էլ բացատրում է խաղի նկատմամբ մեծ հետաքրքրությունը։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Վաղը ժամը 21-ին իսպանացի մրցավար Խոսե Մարիա Սանչես Մարտինեսի սուլիչով Երևանի Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում կմեկնարկի Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային հանդիպումը։ UEFA-ի որոշմամբ խաղին ներկա չեն լինի թուրք երկրպագուները անվտանգության նկատառումներով։ Հանդիպման բոլոր տոմսերը դեռ օրեր առաջ էին սպառվել։ Հանրապետական մարզադաշտն ավելի քան 14,000 հանդիսական է տեղավորում։ Երկու հավաքականներն այս խաղով կմեկնարկեն պայքարը Եվրոպայի 2024 թվականի առաջնության որակավորման փուլում։ Մինչ այդ այսօր երեկոյան երկու թիմերը նախախաղային մարզում կանցկացնեն, իսկ գլխավոր մարզիչներն ու ֆուտբոլիստները կպատասխանեն լրագրողների հարցերին։ Ֆավորիտի կարգավիճակ ունի Թուրքիայի ընտրանին։ Հարևան երկիրը խաղացողներ ունի եվրոպական մի շարք առաջատար ակումբներում։ Հավաքականի ավակն ու ամենաթանկ ֆուտբոլիստն իտալական Ինտերում հանդես եկող Հական Չալհանոգլուն է։
Սակայն պետք է հաւանածություն ունենք, որ սա այն Թուրքիայի հավաքականը չէ, որը բրոնզե մեդալներ նվաճեց աշխարհի առաջնությանը կամ հասավ Եվրո մենք բոլոր շանսերը ունենք պայքարելու եւ դրական արդյունքի հասնելու։ Հակիտարանները պետք է թե ֆիզիկապես թե էմոցիոնալ առումով պատրաստ լինեն բավականին ծանր խաղի եւ կարողանան կատարել մարզիչ առաջադրանքները։ Վստահ եմ մարզիչը կունենա խաղային պլան այս հանդիպման համար, ինչպես արդեն բազմիցս նշվել է, Պետրակովը արդյունքի միտված մարզիչ է, կարծում եմ, որ նրա միտումը դեպի արդյունք հնարավոր է տալիս պատուգները հենց առաջին խաղում։
Հայաստանում UEFA-ի թղթակից Մհեր Խուդավերդյանը շեշտում է բարձր լինելու հավաքականն ամենայն հավանականությամբ խաղա երկրորդ համարով, նախաձեռնությունը զիջելով եւ կփորձի հակագրողներով հաջողության հասնել։
Հաշվի առնելով թե ինչպիսի արագ ֆուտբոլիստներ ունենք մենք, հակագրողների վրա մենք կարող ենք բավականին լուրջ վտանգ ստեղծել Թուրքիայի դարպասապահի համար։
Երկու հավաքականները վերջին անգամ հանդիպել են 2009 թվականին թուրքական Բուրսայում։ Խանգարեն երկրպագուների մեծ ակնկալիքներն ու հանդիպման շուրջ թեժ քննարկումները ֆուտբոլիստերին։ Հայաստանի ընտրանու խաղացողները խոսելով այս մասին ասում էին՝ ճնշում չեն զգում։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին՝ ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են, անցած գիշեր երկիրը կրկին ենթարկվեց ռուսական ուժերի զանգվածային օդային հարձակման, այդ ընթացքում օդային հարվածների թիրախումեր հայտնվել Ուկրաինայի 24 մարզերից 8-ը, մանրամասները կներկայացնի Հրաչ Մալքոմյանը։
Անցած գիշերվա ընթացքում ռուսական ուժերը կիրառելով տարբեր զինատեսակներ, այդ թվում կառավարվող ավիահրթիռներ, հարվածային անօթաչուններ, զանգվածային հարձակումներ են գործել Ուկրաինայի վրա, Օդեսայից սկսած մինչև հյուսիսարևելյան շրջաններ։ Ուկրաինական 8 մարզեր ռուսական ուժերի օթային հարվածների տակ են ընկել։ Ուկրաինայի պաշտպանական ուժերի և անվտանգության պաշտոնական կայքի Military Media կենտրոնի հաղորդագրության համաձայն առնվազն 9 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, ևս 26-ը վիրավորվել են։ Ռազմաօթային ուժերի ներկայացուցիչ Յուրի Իգնատը այսօր առավոտյան ներկայացնելով որոշ մանրամասներ ասել է, որ հրթիռակոծությունները սկսվել են 3 երեկոյան Օդեսայի մարզի վրա։ Հակաօթային պաշտպանությանը հաջողվել է 2 հրթիռ ոչնչացնել։ Այնուհետև ռուսական ուժերի գրոհը շարունակվել է հյուսիսում։ Սու-35 նորագույն 10 կործանիշներ Սումի մարզի վրա գրոհել են կառավարվող հրթիռներով։ Նա նշել է, որ կառավարվող ավիահրթիռները մեծ հեռահարություն ունեն, կործանիշները գրոհել են հեռվից, չմտնելով հակաօթային պաշտպանության գոտի։ Նա հայտնել է, որ ռուսական ուժերը նաև հակառադարային հրթիռ և իրանական շահետ հարվածային դրոններ են կիրառել, հարձակվելով հյուսիսում և Կրիվոյ Ռոգ քաղաքի վրա։ Ցամաքային մարտական գործողությունների մասին հաղորդագրություններ կան Ավդեևկայի ուղղությամբ ընթացող կատաղի մարտերի մասին։ Ավդեևկան Դոնեցկից հյուսիս ընկած քաղաք է։ Ըստ ռազմական փորձագետների հնարավոր է ռուսական հրամանատարությունը Ավդեևկան նոր նպատակակետ է ընտրել։ Ըստ նրանց դիտարկումների Բախմուտում ռուսական զորքերի ակտիվությունը նվազել է, ենթադրվում է որոշ ստորաբաժանումներ հնարավոր է տեղափոխվել են Ավդեևկայի վրա հարձակումը ուժեղացնելու համար։ Ամեն դեպքում Բախմուտը ռազմաճակատի ամենաթեժ կետերից է, կիսաշրջափակված քաղաքում ուկրաինացիները շարունակում են դիմադրությունը, ռուսական ուժերի առաջխաղացումների մասին հաղորդվում է, որ նրանք որոշ հատվածներում շատ քիչ առաջ են գնում։
Բախումները ցուցարարների և ոստիկանության միջև շարունակվում են Ֆրանսիայի գրեթե ողջ տարածքում։ Կենսաթոշակային համակարգի վիճահարույց բարեփոխումների դեմ բողոքող շարքային ֆրանսիացիների թիվ նորեցօր աճում է։ Աճում են նաև ներքաղաքական լարվածությունը, այն գնալով արդեն ոչ թե վեճ է հիշեցնում տնտեսական այս կամ այն հարցի շուրջ, այլ լիարժեք ներքաղաքական ճգնաժամ։ Վերընտրությունից 1 տարի անց Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը բախվում է իր դեմ բողոքի ակցիաների թերևս ամենահուշկ ու ալիքին։ Լսենք Կարլեն Ասլանյան։
Ֆրանսիայում ճգնաժամը խորանում է, կենսաթոշակային բարեփոխումների դեմ ցույցերը նոր թափ են հավաքում։ 3.1 երկրով 1 միլիոնից ավելի մարդ է փողոց դուրս եկել։ Սա ոստիկանության տվյալն է, ըստ արմիությունների ցուցարարները 3 անգամ ավելի էին։ Փարիզում բողոքի ակցիաներն ուղեկցվում են բռնություններով, ոստիկանների ուղղությամբ քարեր, շշեր են նետվել, կոտրվել են խանութների ապակիներ, հրկիզվել են մեքենաներ, աղբամաններ, այրվել է Բորդոյի քաղաքապետարանի մուտքը։ Իրավապահներն ուժ են կիրառել, մոտ 500 մարդ է ձերբակալվել, 400-ից ավելի ոստիկան վնասված կստացել։ Ելիսեյան պալատը հաղորդեց, որ Մեծ Բրիտանիայի թագավորի Կիրակի Փարիզ նախատեսված այցը հետաձգվում է։ Դժգոհության ալիք ուժ գնացավ նախագահ Մակրոնի նախորեի հարցազրույցից հետո։ Այս թեմայով տևական լռությունից հետո Ֆրանսիայի առաջնորդը հայտարարեց, թե մտադիր չէ հրաժարվել իր այս նախաձեռնությունից, ցուցարարներից պահանջելով դուրս չգալ օրինականության շրջանակից։
Donc cette réforme elle est nécessaire et je le dis aux Français, ça ne me fait pas plaisir,
j'aurais Այս բարեփոխումը շքեղություն կամ հաճույք չէ, անհրաժեշտություն է։ Կարծում եք ինձ դուր է գալիս այս դրությունը։ Ոչ, բայց որքան երկար սպասենք, այնքան վիճակը կվատթարանա։ Բյուջեն հավասարակշռելու 100 ճանապարհ չկա, այս բարեփոխումը պետք է առաջ տանել։
Et s'il faut derrière endosser l'impopularité aujourd'hui,
Կենսաթոշակային տարիքը 62-ից 64 դարձնելու օրենսդրական փոփոխությունը, չնայած հանրային լայն ընդվզմանը, իշխանություններն ընդունեցին արագացված կարգով, առանց խորհրդարանում քննարկման, օգտվելով սահմանադրության ընձեռած հնարավորությունից, ինչն ավելի բորբոքեց կրքերը։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։